Είχε πει ο Γιάννης Τσαρούχης, αγαπώ την Κάλλας και τη Σωτηρία Μπέλου και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται γι' αυτό να καταλάβουν τι μου συμβαίνει. Γιάννης Τσαρούχης είναι 13 Ιανουαρίου του 2025 σήμερα και κλείνουν 115 χρόνια από τη γέννησή του και νομίζω πως ήταν μια καλή αφορμή γιατί η αιτία ήταν σαφώς μεγαλύτερη και σημαντικότερη από την αφορμή να μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή και να γνωρίσουμε καλύτερα μια πολύ σπουδαία έκδοση, ένα βιβλίο με τον γενικό τίτλο «Γιάννης Τσαρούχης, μαθήματα ζωγραφικής, Χίος 1981». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2023 από τις εκδόσεις Άγρα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Επιμέλεια σημειώσεις, Εφροσύνη Δοξιάδη Αχιλλέας Τζάλας, εισαγωγή Εφροσύνη Δοξιάδη, με την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για να πάμε παρέα μαζί σε εκείνο τον Ιούλιο του 1981 όταν ξεκινά ο Γιάννης Τσαρούχης τη διδασκαλία ενός σεμιναρίου στο Ιωνικό Κέντρο της Χίου και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί πια να μπορούμε να έχουμε αυτό το υλικό σε ένα βιβλίο. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η κυρία Δοξιάδη, ζωγράφος, συγγραφέας και από παιδί γνώριζε, είχε συναντήσει και ήξερε τον Γιάννη Τσαρούχη. Η δική της μαρτυρία σήμερα και η συνέντευξη μαζί της νομίζω πως και εμένα έχει να μου μάθει πάρα πολλά και την ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε σήμερα για την έκδοση αυτή στο ραδιοφωνό μας. Καλημέρα κυρία Δοξιάδη.
Καλημέρα Αναστασία μου.
Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.
Είναι τιμή μου που μου ζητάτε να μιλήσω για τον Τσαρούχη, γιατί είναι σε μένα, για μένα είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που τον γνώρισα από παιδί. Ήταν συμφοιτητής του πατέρα μου στο Πολυτεχνείο, γιατί τότε η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική οι καλών τεχνών ήταν ένα στην Οδό Πατησίων εκεί δίπλα στο μουσείο, στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Και ήσαν φίλοι, φτιάξαν μαζί ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από ένα κλαδί ελιάς, μια τα Χριστούγεννα που ήσαν εκεί μαζί. Και είχα την τύχη να με ανέχεται και να με αγαπάει, θα έλεγα, ο Τσαρούχης. Ήταν μια προσωπικότητα που... Mm-hmm. Φώτισε την Ελλάδα. Παρόλο που ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με το να είναι πολίτης αυτής της χώρας, για τους λόγους που ξέρουμε όλοι πολύ, πολύ καλά. Πες μου Αναστασία μου, τι θα ήθελες να ξέρεις περισσότερα.
Λοιπόν, θέλω να γνωρίσουμε αυτή την πραγματικά σπουδαία έκδοση, αλλά και την τύχη να μπορούμε να έχουμε αυτό το υλικό. Ενώ ξέρουμε καλά ότι ο Γιάννης Τσαρούχης αρνιότανε γενικά, δεν του άρεσε να το μαγνητοφωνούνε όταν μιλούσε.
Δεν ήθελε καθόλου, δεν δεχότανε. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό το σώμα, το κόρπους, ας πούμε, από τα λόγια του, τα ίδια του τα λόγια. Και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ξέρεις, κάθε συνέντευξη που μαγνητοφωνείται καμιά φορά δίνεται έμφαση ίσως στα λάθος πράγματα. Εδώ είναι ο ίδιος που μιλάει.
Απευθείας ο λόγος του.
Απευθείας.
Και όλα αυτά έγιναν πότε, καλοκαίρι του 81 στοιχείο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και την ιδέα να μαγνητοφωνηθούν από το τρίτο πρόγραμμα την είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, που δεν με εκπλήσει καθόλου. Εγώ δυστυχώς δεν ήμουν εκεί, γιατί ήμουν στο εξωτερικό και είχα το ένα μωρό στην αγκαλιά μου. Δεν μπορούσα να έρθω για να πάω σε αυτά τα μαθήματα, αλλά είχα την τύχη να τον έχω ζήσει να μιλάει με παρόμοια θέματα. Τα θέματα του ήταν ποικίλα. Ό,τι τον απασχολούσε, το μίλαγε γι' αυτό και όποιος ήταν τυχερός δίπλα του τον άκουγε. Εγώ στη Μυτιλίνη για ένα μήνα που είχαμε πάει όταν ο Τεριάντ κρεμούσε τα έργα στο μουσείο στη βαριά της Μυτιλίνης, που είναι 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Και εκεί είχα την τύχη να κάθομαι μαζί του όλη μέρα το τραπέζι της Υγείας Τεριάν και να τον ακούω και να τον παρακαλάω να τον μαγνητοφωνήσω σε κάτι καθετοφωνάκια που είχαμε τότε και μου λέει όχι, θα τα θυμηθείς εσύ να τα πεις.
Να σας πω κυρία Δοξιάδη, είναι τότε που ο Τεριάντ έλεγε στον Τσαρούχη φέρει μαζί σου εκείνο το κορίτσι που ζωγραφίζει σαν αντράς.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όλα αυτά εγώ ήμουν τόσο τυχερή να τα ζήσω. Αυτά. Και ο Τεριάντ έλεγε και σε μένα, σε αυτό το κορίτσι που ήμουν 17 χρονών τότε, μου έλεγε έχει πολύ σημασία πώς θα εξελιχθείς. Τώρα έχεις πολύ ταλέντο και ζωγραφίζεις πολύ καλά, αλλά τι πορεία θα ακολουθήσεις. Και νομίζω ότι υπονοούσε και όλα ότι μερικοί ζωγράφοι παίρνουν το λάθος δρόμο και... Αλλά εμένα μου λέει να προσέχω. Και είχα την τύχη να είμαι εκεί ένα μήνα μαζί τους και ο Ελίτης εκεί στο σπίτι της οικογένειάς του. Ήταν μια εμπειρία τρομερή. Αλλά
δυστυχώς
δεν μπόρεσα να μαγνητοφωνήσω τίποτα γιατί σεβόμουν απόλυτα την επιθυμία του να μην μαγνητοφωνηθεί κάτι. Αλλά μίλαγε για παρόμοια πράγματα που, για τα οποία μιλάει στα μαθήματα.
Για να δούμε, λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι πράγματα ήταν αυτά στα οποία μιλούσε. Ήτανε τα μαθήματα αυτά, οι διαλέξεις αυτές, τα σεμινάρια αυτά, ήτανε κάθε πρωί στις 10 στη βιβλιοθήκη της Χίου. Ναι. Και εκεί μίλησε γιατί και τι διαβάζουμε στο βιβλίο πια.
Ναι, μιλάει κυρίως για τη ζωγραφική.
Mm-hmm.
Και όταν λέει ζωγραφική ο Τσαρούχης, εννοεί πολύ συχνά την παραδοσιακή ζωγραφική και κυρίως την αρχαία ελληνική ζωγραφική, την οποία δεν έχουμε την τύχη να τη γνωρίζουμε πώς ήταν. Τη γνωρίζουμε μόνο από κείμενα, από περιγραφές του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, που στο 35ο κεφάλαιο της φυσικής του ιστορίας, που έχει ο Λεβίδης, ο Αλέκος Λεβίδης, έχει μεταφράσει από τα λατινικά, και έχουμε αυτό το κείμενο. Ξέρουμε ότι υπήρξαν μεγάλοι ζωγράφοι στην αρχαιότητα και κυρίως μιλάμε για την κλασική εποχή.
Mm-hmm.
Βέβαια ο Τσαρούχης στα μαθήματα μιλάει και για παλιότερη ζωγραφική, για την μινωική εποχή, τη μικυναϊκή εποχή, για τις ζωγραφικές που υπάρχουν στη Σαντορίνη και στην Κρήτη που έχουν βρεθεί, αλλά που είναι πολύ σπασμένες και πιο πολύ τις ξέρουμε από αναπαραστάσεις, δηλαδή από επισκευασμένα παράγματα. Και τα πρωτότυπα είναι πολύ, πολύ λίγα. Αλλά την κλασική εποχή, που ο πολύγνωτος ζωγράφιζε τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, ήταν από τη Θάσο, και ο Τσαρούχης ήταν μαγεμένος με την ιδέα του πολύγνωτου, που τον ξέρουμε μόνο από κείμενα, και ο οποίος ζωγράφιζε με 4 χρώματα. Και ο Τσαρούχης τα έλεγε τα πολυγνώτια χρώματα. Για αυτά μας μιλάει ο Πλάτωνας στον Τίμεο. Και πάλι ο Λεβίδης έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, γιατί ο Πλάτων δεν έπασχε από αχρωματοψία. Όλα αυτά μας οδήγησε στο να τα καταλάβουμε ο Τσαρούχης.
Ποια είναι τα 4 χρώματα, κυρία Δοξιάδη?
Τα 4 είναι οι 2 ακρότητες, που είναι το μαύρο και το άσπρο.
Mm-hmm.
Στη μία άκρη το άσπρο και στην άλλη το μαύρο. Και στη μέση είναι οι 2 μεσότητες, mm-hmm, που είναι η όχρα δίπλα στο άσπρο,
mm-hmm,
και το χοντροκόκκινο που είναι το οξύδιο του σιδήρου, που είναι η σκουριά. Είναι η σκουριά, έχει το χρώμα το κόκκινο, το λίγο θαμπό, όχι θαμπό, το λίγο με μαύρο μέσα,
mm-hmm,
και δεν είναι τα καρμίνια που βγαίνουν από λάκες, και που είναι άλλα. Ναι.
Μάλιστα.
Τώρα αυτά τα 4 χρώματα γοήτευσαν τον Τσαρούχη, γιατί ως τότε δεν υπήρχε κανείς να μιλήσει για αυτά. Και εγώ τα ανακάλυψα και μέσα στα ποτρέτα του Φαγιούμ, που με καθοδήγησε ο Τσαρούχης να παρατηρήσω ότι όπου αφορά την ανθρώπινη σάρκα,
mm-hmm,
στα ποτρέτα, δηλαδή το δέρμα και τα μαλλιά, χρησιμοποιούνται μόνο τα 4 χρώματα. Εγώ επειδή τα κατάλαβα βαθιά αυτά, γιατί τον έβλεπα να ζωγραφίζει και συνέχεια μου το έδειχνε. Και αυτά τα χρώματα ο Τσαρούχης παρατήρησε ότι τα κληρονομούν οι Βυζαντινοί, τις πρώτες χριστιανικές εικόνες, και συνεχεία σε όλη την εποχή της Βυζαντινής ζωγραφικής, που και φτάνουμε μέχρι τον Κόντογλου τον 20ο αιώνα, που τον είχε το Τσαρούχη για βοηθό. Και ο Τσαρούχης έμαθε πώς ζωγράφιζαν οι Βυζαντινοί. Ο Κόντογλου ήταν πολύ πιο... έφευγε από την πεπατημένη, δηλαδή έκανε πιο πολύ παραδοσιακή τεχνική. Ο Τσαρούχης είχε αρχίσει να κατέχει αυτή την παραδοσιακή τεχνική με τα 4 χρώματα, τα σώματα, και βέβαια στη Βυζαντινή εισάγονται και άλλα χρώματα, όπως το μίνιο, το χρώμα που βάφουν τις βάρκες για να είναι αδιάβροχες.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, ο Τσαρούχης ήταν, κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια προσωπικότητα μοναδική στον ελληνικό χώρο. Και όταν πέθανε το 89, εγώ βίωσα προσωπικά το μεγαλύτερο πένθος μετά από αυτό, βέβαια, της απώλειας του πατέρα μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ ευφυής και έβλεπε με μάτι παιδικό και με περιέργεια παιδιού τον κόσμο γύρω του.
Ένας απίστευτος συνδυασμός αυτό που
αν
λέτε.
Αν δεν είχε ζήσει ο Τσαρούχης,
mm-hmm.
δεν θα είχαμε τον πλούτο της γνώσης της ελληνικής φύσης και ζωής από μόνιμα. Δηλαδή αυτός τίμησε τα ρεμπέτικα που ήταν τότε σε κάτι, είχαμε τυπία, σε κάτι καφενεία. Δηλαδή ο ίδιος είδε το μεγαλείο στην Ελλάδα σε όλες τις μη τότε που ήταν μια εποχή όταν γεννήθηκε εκείνος το 1910. Η Αθήνα ήταν ένα μέρος που η αστική τάξη εμιμεί το εξωτερικό και δεν τιμούσανε την ελληνική κατάσταση.
Mm.
Ούτε, δηλαδή τότε ήταν τα γαλλικά της μόδας και όλοι κάνανε ξενικά. Η αστική τάξη έκανε, την οποία ανήκε ο Τσαρούχης, έκανε πράγματα που ήταν απομιμήσεις των Γάλλων και των Ξένων.
Έρχεστε λοιπόν και μας λέτε τώρα ότι και με όλα όσα μας είπατε λίγο πριν, για όσους δεν έχουν δει το βιβλίο και αυτή τη σπουδαία έκδοση με τα μαθήματα του Γιάννη Τσαρούχη, μιλά λοιπόν για όλα αυτά, συγγνώμη, μιλά για, κάνει μια πολύ εκτεταμένη, αναλυτική και πολύ πολύτιμη θα έλεγα, όχι μόνο για ζωγράφους, όχι μόνο για καλλιτέχνες, αλλά και για όλους εμάς, στη ζωγραφική, στην ιστορία της ζωγραφικής, συγγνώμη, την ελληνική, που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει έως την ευρωπαϊκή τέχνη. Και αυτές οι διαλέξεις αφορούσαν μόνο αυτό το κομμάτι της τέχνης και της ζωγραφικής, τι άλλο διαβάζουμε?
Όχι, κοιτάξτε, ο Τσαρούχης δούλεψε όλη του τη ζωή πολύ και στο θέατρο,
mm-hmm.
γιατί ήταν ένας τρόπος να έχει τα προστοζήν, γιατί η ζωγραφική δεν πουλιέται εύκολα και τότε πάλι δεν πουλιόταν εύκολα, ακόμα και σήμερα οι ζωγράφοι υποφέρουν από την έλλειψη αγοραστών. Είναι πολύ δύσκολο να πουλήσει τη ζωγραφική σου και δούλεψε στο θέατρο. Και ο Τσαρούχης μιλάει για τη λογοτεχνία, για το θέατρο, για τον Όμηρο, γιατί ήταν στοιχείο και εκεί πήγανε μια εκδρομή. Στο τέλος του βιβλίου είναι αυτά. Και μίλησε ο Τσαρούχης για τον Όμηρο και μιλάει για την Ιλιάδα και για την Οδύσσεια. Και μιλάει με έναν τρόπο τόσο φρέσκο και τόσο που μας εκπλήσει, Ας πούμε, λέει, σε κάποιο σημείο λέει για την Ιλιάδα ότι η ωραία Ελένη έπρεπε να ξεχαστεί. Και αυτό, μόνο αυτή η φράση μας δείχνει ότι γενικά ο πόλεμος είναι κάτι το εντελώς παράλογο και τρελό. Τώρα για να πάρουν πίσω την ωραία Ελένη, κάνανε 10 χρόνια πόλεμο και σκοτώθηκε τόσος κόσμος. Δηλαδή, και αυτό ισχύει και σήμερα.
Με
τη Γάζα και με την Ουκρανία. Δηλαδή, ο Τσαρούχης έβλεπε μια αλήθεια που ακόμα την αναγνώριζε και στα αρχαία κείμενα. Και δεν ήταν καθόλου, ενώ είχε διαβάσει πάρα πολύ, είχε διαβάσει βίους Αγίων τότε που έκανε την αγιογραφία, μάθαινε αγιογραφία με τον Κόντογλου, και αρχαία κείμενα, την αρχαία γραμματεία είχε διαβάσει, είχε, βέβαια γνώριζε το Πλίνιο που μιλάγε για τη ζωγραφική, αλλά ήξερε πάρα πολλά και για το θέατρο, βέβαια για το αρχαίο θέατρο λέει και στο βιβλίο σε πολλά σημεία ότι δεν ξέρουμε πώς ήταν αυτές οι παραστάσεις. Όπως και για τη ζωγραφική την αρχαία δεν ξέρουμε πώς γινότανε. Αλλά ο ίδιος μελετώντας τα λίγα υπαρκτά απομεινάρια, γιατί και ο Ευρυπίδης και οι ποιητές οι αρχαίοι, ο Αισχύλος, ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης είχαν γράψει πολύ περισσότερες τραγωδίες και επιζήσανε μόνο από τις 90, ξέρω εγώ, του, αν θυμάμαι καλά, του Ευρυπίδη, επιζήσανε 7 ή κάπως έτσι. Και ο Τσαρούχης από τα επιζήσαντα κείμενα έβγαζε συμπεράσματα που δεν ήταν καθόλου απίθανα να είναι αληθινά.
Πάντως,
όταν ανέβασε
κυρία...
τις Τροάδες στην Αθήνα, τις έκανε με σύγχρονα κοστούμια και έφτιαχνε και τα κοστούμια και με έναν τρόπο που ποτέ ξανά δεν είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα ζωντάνευε τα πράγματα. Τα βλέπε όλα αυτά ζωντανά. Εγώ είχα την τύχη να πάω πολλές φορές σε μουσεία εδώ στην Αθήνα μαζί του. Και ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική. Καθόμασταν και σχεδιάζαμε. Και ήθελε παρεούλα. Του άρεσε να έχει έναν άνθρωπο. Και εκεί ήταν ο δικός μου ρόλος. Που τον αγαπούσε και που τον άκουγε και που ενδιαφερόταν για αυτά που έλεγε. Και ενώ ήμουν μικρή, ήμασταν μια παρέα οι δυο μας. Και βέβαια σκεφτότανε πάρα πολύ το μέλλον, ήθελε να κάνει το καλό. Και στο βιβλίο, όπου και να το ανοίξει το βιβλίο, σε όποια σελίδα και να το ανοίξει, θα βρεις κάτι ενδιαφέρον για την τέχνη, για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσεις μονορούφι, είναι αυτά τα μαθήματα που μπορείς να τα διαβάσεις στα πεταχτά.
Ακριβώς.
Γιατί κοιτάει και με το μυαλό του που ήταν πολύ κινητικό, ας πούμε, πήγαινε πολύ συχνά και από το ένα θέμα στο άλλο. Είχε μερικές πολύ σημαντικές έμονες ιδέες. Μία από αυτές ήταν η ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου, γιατί ήταν ένας Έλληνας που πήγε στο εξωτερικό, που πήγε στη Βενετία και εν συνεχεία στην Ισπανία, στο Τολέδο, όπου και πέθανε, και που έκανε την ζωγραφική που είχε ελληνικά στοιχεία και που μπόρεσε να ζυμώσει μέσα και την ξένη επιρροή χωρίς να χάσει την προσωπικότητά του. Το βιβλίο είναι ένας θησαυρός από αυτή την άποψη. Εγώ οφείλω τα πάντα στον Αχιλέα Ντάλα που έκανε την επιμέλεια μαζί μου, γιατί είναι νέος, είναι φιλόλογος και ό,τι του ζήταγα να μου βρει την πηγή, την έβρισκε αστραπιαία και αλάνθαστα θα έλεγα. Και έχουμε βρει ένα λάθος μέσα στο βιβλίο, θα το διορθώσουμε στις επόμενες. Έχει να κάνει κάτι, αν θυμάμαι, με το πότε πέθανε ο Θεοτοκόπουλος και λέμε μια λάθος ημερομηνία και μας διέφυγε αυτό. Αλλά ο Αχιλλέας Ντάλας είναι ένα παιδί που καταρχήν κατανόησε το περιεχόμενο, το υλικό του βιβλίου και εν συνεχεία μπόρεσε να μας δώσει με μεγάλη ορθότητα τις πηγές, τις οποίες δουλέψαμε μαζί βέβαια.
Και εδώ να σημειώσουμε, κυρία Δοξιάδη, ότι ναι, ο Τσαρούχης όταν έδωσε αυτά τα μαθήματα ήταν σε ηλικία, όπως γράφετε κι εσείς, 71 ετών.
Μπράβο.
Έχοντας πίσω του την εμπειρία, λέτε κι εσείς, του πολέμου, της δικτατορίας στην Ελλάδα και πολλά χρόνια ναι, ειρήνης και ζωγραφικής, έχοντας ζει στην ναι, Ελλάδα και στη Γαλλία. Άρα ναι, είναι με έναν τρόπο τα μαθήματα αυτά, γιατί από την αρχή της κουβέντας μας το λέτε ότι είναι θέματα που τον απασχολούσαν πολύ, δηλαδή τα κουβέντιαζε και στη Μυτιλίνη που βρεθήκατε κοντά του
ναι,
και είπατε
ναι,
αυτή την φοβερή περίοδο στην οποία ήσασταν εκεί. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία τον απασχολούν μία ζωή, αλλά εκεί πια στα 71 του έχει κατασταλαγμένα πολλά πράγματα για να πει
πολλά, ναι, ναι,
και να μιλήσει, όπως λέτε κι εσείς και όπως είπε και εκείνος, ως ζωγράφος σε ζωγράφους.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για ζωγράφους, κυρίως εγώ, και ζητώ συγγνώμη από τους άλλους που δεν τα λέω φιλολογικά για να με καταλάβουνε.
Ναι.
Και λέτε ότι μιλάει ως ζωγράφος και για ζωγράφους. Αυτό ναι, τι σημαίνει, τι χαρακτηριστικό έχει?
Κοιτάξτε, αυτό επειδή η ζωγραφική είναι πολύ δύσκολο πράγμα, άμα την πάρεις στα σοβαρά,
mm-hmm,
και ο ίδιος είχε παιδευτεί με αυτό, είχε... ήθελε να βοηθήσει. Η πρόθεσή του ήταν να βοηθήσει πάντα τους νεότερους,
mm-hmm,
να μάθουν από αυτόν πράγματα που είχε ανακαλύψει. Εμένα πολλές φορές μου έλεγε, έλα να κάνουμε ένα πορτρέτο βυζαντινό εκ του φυσικού. Και έβαζε εκείνος έναν φίλο να ποζάρει, mm-hmm, ή μια φίλη, και από εκεί έδειχνε πάντα πώς κάνει το σάρκωμα, πώς κάνει, και είχε βρει, έχοντας φοιτήσει με τον Κόντογλου,
mm-hmm,
ότι η βυζαντινή τεχνική ήταν απόλυτα η συνέχεια της αρχαίας, για την οποία ξέρουμε τόσο λίγα. Δηλαδή, ο προπλασμός, που είναι ένα χακί χρώμα στις εικόνες, προϋπάρχει και στα Φαγιούμ, που είναι πολύ παλιότερα. Είναι τα Φαγιούμ, ανήκουν στους 3 πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Αυτά τα μυστικά της ζωγραφικής, που ο Απελής είχε γράψει 5 τόμους για το πώς ζωγραφίζεται, για τη ζωγραφική, είχαν χαθεί οι τόμοι αυτοί, έχουν χαθεί. Και αν τους είχαμε, θα ξέραμε πολλά μυστικά της αρχαίας ζωγραφικής. Ο Τσαρούχης τα ανακάλυψε μελετώντας τα πορτρέτα, μελετώντας τα λίγα αρχαία που έχουμε.
Και εμείς εκτός από κυρίως... το σπουδαίο έργο του, κυρία Δοξιάδη, αυτή τη στιγμή έχουμε και έναν πολύτιμο τόμο, αυτόν τον τόμο Γιάννης Τσαρούχης.
Μπράβο.
Μαθήματα ζωγραφικής 1981, ναι, πολύτιμος, ναι, για όλους που ασχολούνται με τη ζωγραφική ή αγαπούν την τέχνη ή θέλουν να μάθουν αυτήν την πείρα ζωής, την σπουδαία του Γιάννη,
ναι,
Τσαρούχη.
Μάλιστα.
Είναι πολύτιμος τόμος. Είναι πολύτιμος. Εκδόσεις Άγρα.
Είναι πολύτιμος τόμος και ο Πετσόπουλος είναι... του είμαι ευγνώμων, γιατί έδωσε την δέουσα προσοχή.
Ακριβώς.
Και σοβαρότητα στο να φτιάξει ένα βιβλίο πάρα πολύ προσιτό και ευχριστό.
Ακριβώς. Κυρία Δοξιάδη, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να ξαναμιλήσουμε, και νομίζω πως έχουμε λόγους να ξαναμιλήσουμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.